Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam, İlki Məmmədov. Və saat 5 olan xəbərlərdə. Bugün başlayan Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sessiyasında Azərbaycandakı vəziyyət də müzakirə ediləcək. Ərzaq məhsullarının qiymətlərindəki kəskin artım 100 milyon adamı yoxsullaşdıra bilər. Türkmənistan Avropa Birliyinə ildə 10 milyard kubmetr qaz satmağa razılıq verir. Və İran nüvə proqramı ilə bağlı Qərbə yeni uzlaşdırılmış təkliflər təqdim eləyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Bugün Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yaz sessiyası başlayır. Sessiyada Ermənistan, Rusiya, Serbiya və Çernogoriyada keçirilən prezident seçkilərinin nəticələri, Olimpiya oyunları ərəfəsində Çindəki vəziyyət, yaxın şərq həmçinin Kosova müstəqilliyi və digər məsələlərdə müzakirə ediləcək. Tədbirdə Azərbaycanın Səməd Seyidovun başçılıq elədiyi nümayəndə heyəti təmsil edəcək və bu sessiyada Azərbaycandakı vəziyyətdə müzakirə ediləcək. Bununla yanaşı uyğun müdafiəçiləri Səidə Qocamanlı, Navilla Cəfəroğlu və Səadət Bənənyarlı da müstəqil olaraq tədbirə qatılıblar. Monitoring Komitəsində Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında ötəriklərin yerinə yetirilməsi məsələsinə baxılacaq. Sessiyada Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin Azərbaycanda hakimin seçilməsi də nəzərdə tutulub. Sessiya aprelin 18-nə kimi davam edəcək. Ərzaq məhsullarının qiymətlərindəki kəskin artım az inkişaf eləmiş ölkələrdəki 100 milyona yaxın adamı daha da yoxsullaşdıra bilər və Dünya Bankının prezidenti Robert Zelik üzv ölkələrə müraciət edib ki, belə ölkələrə yardım eləmək üçün təcili addımlar atsınlar. Bundan əvvəlsə Beynəlxalq Valyuta Fondu bildirmişdi ki, bahalaşma üzündən 100 minlərlə insanın azlığa düçar olması gözlənilir. Artıq bir sıra ölkələrdə Haiti, Filippin və Misirdə qida məhsullarının bahalaşması kəskin etirazlara səbəb olub. Türkmənistan Avropa Birliyinə ildə 10 milyard kubmetr qaz verməyə hazırdır. Avropa Birliyinin genişlənmə komissarı Benita Ferrero-Waldner Financial Times-a belə deyib. Ferrero-Waldner bildirib ki, bundan ötürü indi Avropa Birliyi lazım olan Nabucco layihəsinin maliyyələşməsi haqqında düşünməlidir. Avropanın Rusiya qazından asılılığını azaltmaq üçün düşünülən Nabucco layihəsinə görə Orta Asiya qazı Xəzərin dibi ilə Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyədən keçəcək kəmərlə Avropaya çatdırılmalıdır. BMT-nin etirazlarına baxmayaraq, Serbiya Kosovoda da öz ölkəsinin parlamentinə seçkilər keçirmək fikrindədir. Bugün Belqraddakı rəsmi qəzetlər yazıblar ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası mayın 11-də Kosovanın 16 bələdiyyəsinə, o cümlədən paytaxt Prishtinada da parlament seçkilərindən eyni vaxtda bələdiyyə seçkiləri də keçirəcək. Bundan əvvəl BMT Kosovadakı Serbiyələrə icazə vermişdi ki, Serbiya prezidenti və parlamentinə seçkilərdə iştirak edə bilərlər, amma Kosovo BMT mandatı ilə idarə olunduğundan Serbiya burada yerli özünü idarələrə seçkilər keçirməyə icazə verilmirdi. Kosovo fevralda bir tərəfli qaydada Serbiyadan ayrıldığını bəyan eləsə də, Serbiya bu müstəqilliyi tanımayacağını bəyan eləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. İran nüvə proqramı ilə bağlı olan mübahisələri həll etmək üçün Qərbə öz təkliflərini təqdim edəcək. İran Xarici İşlər Naziri Manuçer Mehtəki dünən deyib ki, təkliflər BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü, üstəgəl Almaniyanın iştirakı ilə aprelin 16-da keçiriləcək görüşdə təqdim olunacaq. Nazir təkliflərin detalları haqqında heç nə deməsə də vurğulayıb ki, bu dəfə Qərbin mövqeyi ilə daha uzlaşdırılmış təkliflərdən söhbət gedir. Bu arada bugün İran Nüvə Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Qulam Rıza Ağazadə, MAQATE rəhbəri Məhəmməd Əlbəradayı ilə görüşünü səbəb göstərmədən ləğv eləyib. Bugün Rusiyanın ən böyük iqtidar partiyasının illiyi qurultayı başlayır. 2 günlük qurultayda Vladimir Putin prezidenti səlahiyyətləri bitən gün mayın 7-sindən partiya sədriliyinə dəvət edilməsi gözlənilir. Putin artıq deyib ki, o Medvedevin prezidentliyi vaxtı başnazir olacaq. İndiki prezident sabah qurultay iştirakçılarına müraciət edəcək. Bugün İtaliyadakı parlament seçkilərinin ikinci günü keçirilir. Seçkilərdə əsas rəqiblər Mərkəz Sağçı Partiyadan ex-başnazir Silvia Berlusconi və Mərkəz Solçu Demokrat Partiyasından Romanın keçmiş meri Walter Veltroni olması gözlənilir. Sorğulara görə 47 milyon seçicinin əksəriyyəti 2-ci Dünya Müharibəsindən sonraki 62-ci hökumətin seçkilərində iqtisadiyyatın dirçəldilməsi və siyasi sabitliyi vədlərinə elə də inanmırlar. Dalai Lama bir daha təkrarlayıb ki, əgər Tibetdəki qarşıdurmalar davam eləsə, o regionun rəmzi liderliyindən istefa verəcək. Dalai Lama Tibeti Çindən ayırmağa cəhd etməsi ilə bağlı iqdamları da təksib eləyib. Çin hökuməti Dalai Lamanı Pekin Olimpiadası öncəsində Tibetdəki qarşıdurmaları qızışdırmaqda iqdam eləyirdi. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım, İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramla davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Her vaktiniz hayırlı olsun dinleyiciler. İşten sonra programı Mehmet Hüseyin ile birlikte Azadlık Radyosu'nun efirindedir. 101.7 FM dağısında bizi dinleyiciler. Siz hem için de Azadlık Radyosu.az saytına dahil olarken kimin internete çıkışı varsa onu, yani programı çok büyük belediye hevesle ve ünlüvar maralı mevzularla sizi buna vaat edeceğim, dinleyebilirsiniz. Bugün ne hakta danışırız biz? Danışılmaz emlaki kıymetler bari de danışacak. Ümumiyyətlə bu bazarda nə cür perspektivlər bari de indidən düşünməyə dəyər yoxsa dəyməz. Həmçinin də Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev studiyamızı qonaq alacaq növbəti yarım saatda. Hakim Xanlar Hacıyev insan haqları üzrə Avropa Məhkəməsində yenidən hakim seçildi, digər hakimlər kimi. Sonra gələn saatda iqtisadçı Natiq Cəfərli studiyamızı qonaq olmalıdır. Pullarla hazırda nə baş verir? Dolların məzənnəsinin düşdüyü halda Azərbaycanda bu vəziyyətdən necə dolanmaq və ümumiyyət necə istifadə etmək? Həmçində Gənclər və İdman Nazirinin şöbə müdiri, eyni zamanda da Pekin Yay Olimpiadasının yollanacağı Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri İlham Mədətov studiyamızı qonaq olacaq. Bu Bakı vaxtı ilə təxminən axşam 7-nin yarısında baş verməlidir. Pekin Olimpiadası ətrafında nələr baş verir? Yəni söhbət siyasi müstəvidən gedir. Həmçində Azərbaycanın 2016-cı ildə Yay Olimpiadası keçirməyə ləxsus Bakının keçirməyə ehtimalları son məlumata görə azalmaqdadır. Bunu Associated Press agentliyi də xəbər verir, özdə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsindəki mənbəyə istinadən. Bu haqda İlham Mədətlə danışacaq. Yaxın dəqiqlərdə isə Daşınmaz Əmlak Baza İştirakçıları İctimai Birliyi İncirakçı Direktor Nüsrət İbrahimov studiyamızdadır. Nüsrət bəyim, hoş gəlmiş studiyamıza. 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsi. Nüsrət bəyim, neyin əlamətlər oldu bitmiş ay, ələxsus mart ayını mən nəzər tuturam qiymət bazarında yüksəlmə, azalma və yaxud da sıçrayışlar baş verdi mi? Nəzərə alaq ki, Novruz bayramı da
təbii əvvəldən gözlənildiyi kimi yəni mart ayı mövsümü daşınmaz əmlak bazarı üçün mövsümü aylardan sayılır və əvvəldən gözlənildiyi kimi mart ayında qiymət artımı bu müşahidə edildi və belə çox demək təəccüblü də olsa qiymət artımı demək mart ayında ən çox müşahidə edildi ilkin bazarda. Yəni əvvəlki aylarda əgər son bir neçə ayda qiymət artımı əsasən köhnə yaşayış binalarında və yaxud da kommersiya obyektlərində müşahidə edilirsə, son mart ayında qiymət artımı ən çox ilkin bazarda demək müşahidə edildi və ilkin bazarda bu qiymət artımı ay ərzində demək olar ki 3.5%-ə yaxın
artım baş verdi.
Bəli, artım baş verdi və bunda əsasən demək həmin o obyekt sahibləri demək araşdırma zamanı əsasən xərclərinin artımı ilə izah eləyirlər. Həmi demək vergi yeni vergilərin tətbiq edilməsi ilə həmi əmək qüvvələrində qiymət artımı ilə, həm də ki tikinti materialları bazarında olan qiymət artımı ilə izah edirlər. Yəni bir sözlə demək tikintinin maya dəyərində xərc elementlərinin artımı ilə bunu izah edirlər.
Bu sadaladığınız məqamlar, yəni bu rəsmi məsələlərdə qeyri-rəsmi ödənişlərin artdığı barədə söhbət gedirmi?
Təbii o halları vurğulayanlar da tapılır, amma ümumən hamısını götürsə bir yerdə təbii ki onlar hamısı tikintinin maya dəyərini təşkil edən demək elementlərdir və təbii hər birinin artımı son nəticədə tikintinin maya dəyərini artırır və o da təbii ki son nəticədə satış qiymətinə təsir eləyir. Bu bir tərəfdən, digər tərəfdən də demək belə fikirləşirəm ki mart ayı demək bayaq dediyim kimi ümumiyyətlə daşınmaz əmlak bazarı üçün mövsümü aydı və alıcı kontingentin aktivləşən aydı və ikinci tərəfdən də bununla əlaqələndirilir bu qiymət artımı. Çünki bilirsiniz ki ötən ilin son ayları və bu ilin ilk iki ayı ilkin bazarda aktivliyin çox aşağı demək, olan ayları olub və son 6-7 ayda bu bazardakı demək, tənəzzülü biz nəzərə alsaq, bu mart ayında əhali o ötən ilin avqust ayında baş verən o hadisələri müəyyən qədər yadırğalayıb desək səhv eləməri və tədricən bu bazara demək, dönmək üzrədilər. Təbii ki, onlar da əsas alıcı kontingenti bazarda xüsusən də ucuz mənzillərə üstünlük verirlər və ucuz mənzillərə demək, üst tuturlardı və bu ilkin bazarda da təbii ki, qiymət artımında ən çox müşahidə edilən demək, artım həmin o ucuz yaşayış mənzillərində demək, baş verir. Ondan sonra qiymət artımı torpaq bazarında da demək, yüksək rəqəmlə müşahidə edilib. Ay ərzində orta qiymət artımı 3,1%. Təbii bu da mövsümü aylardır. Çünki bilirsiniz ki, indi tikintinin demək, aktivləşən ayıdır. Mart, aprel və may ayları. Ona görə də torpaq bazarında bu 3 ay hər il olduğu kimi yüksək qiymət artımı, yəni intensiv qiymət artımı müşahidə edilir. Yəni ay ərzində mart ayında 3,1% demək, qiymət artımı müşahidə edilir. Təkrar yaşayış bazarında qiymət artımı var, ancaq cüzidir. Yəni 1,1% cəmisi təşkil edib. O da əvvəlki aylarla müqayisədə ən aşağı demək mart ayında olub. Əvvəlki aylar 2-3% arasında hər ay artım müşahidə edilirdi. Kirayə bazarında qiymət enməsi müşahidə edilib.
Bəli, nə ilə bağlı?
Demək, bu əsasən bazarın aktivliyinin aşağı düşməsi ilə, çünki bilirsiniz ki, üzü yaya kirayə bazarında həmişə aktivlik azalır. Ona görə də müəyyən demək, qiymət enməsi müşahidə edilib kirayə bazarında. İcara bazarında isə tam stabillikdir. Çünki mart-aprel ayı fəslin dəyişən demək, aylarıdır və burada demək, ticarət obyektlərində, ümumiyyətlə kommersiya obyektlərində ticarətin demək, aktivləşən vaxtıdır. Ona görə də burada icara haqlarında müəyyən nisbi artım müşahidə edilib. 0,4% cəmisi. Və buna uyğun olaraq qeyri-yaşayış sahələrinin də satışında da artım, satış qiymətlərində də artım müşahidə edilib 2,2%. İmumi belə demək götürsək, bazar üzrə artım orta qiymətdə bütün sektorları cəmləndirsək, demək 2,2% orta qiymət artımı bazar üzrə müşahidə edilib.
Müsir bəy, bu artımlar və yaxud da kirayə bazarında marağın azalması bir müqayisə etməyə sövq edir. Yəni, nəyə nəzər tuturam? Çünki hər xüsusda internetdə iki faktor çoxlu bu vaxtda yazılır ki, xarici ölkələrdə bir kvadrat metr, özü də belə bir mənzillərdə ki, hansındakı mebel artıq var, Azərbaycandakından ucuz başa gəlir, amma keyfiyyətdən danışmağa da dəyməz, yerlə göy arasında fərq var. Yəni, göydə xaricdəki mənzillərdir, yerdə Azərbaycanda olan mövcud mənzillər. Nə ilə izah olunur belə vəziyyət? Nəyə görə belə?
İlk növbədə təbii ki, inkişaf etmiş Avropa və yaxud Amerika ölkələrində bazar oturuqlaşıb, yəni stabilləşib. Orada alıcı kontingenti nə istədiyini bilir və satıcı kontingenti də nə təklif etdiyini bilir. Bir növ bu balans müəyyən bir bazarda öz stabilliyini tapıb. Təbii, alıcı da orada bazarın tələblərini bilir, satıcı da bazarın tələblərini bilir. Ona görə onlarda deyək ki, bazar alveri bizdəki qədər, yəni belə o müddət sarıdan götürsə bu qədər çəkmir. Orada vahid qiymət var və satıcı da həmin qiyməti təklif edir. Alıcı da təbii ki, o bazarın həmin qiymətləri bildiyindən o qiymətin üstündə də çox dayanmır. Ona görə əqdi əqdləşdirir. Amma bizim bazar nəzərə alsaq ki, müəyyən yaşı məhduddur və bizdə bazar oturuqlaşmayıb və qiymətlərin sıçrayışlı dəyişkənliyi müşahidə edilir. Görürsən, bir ay sıçrayışlı, məsələn, 5% artım müşahidə edilir, o bir ay görürsən, 3% enmə müşahidə edilir. Ona görə bu da bazarın qeyri-stabilliyindən xəbər verir. Təbii ki, bu qeyri-stabilliyi həm də müşahidə edilir bazar iştirakçılarının qeyri-peşəkarlığı ilə. Yəni, bazar iştirakçıları həmi deyək, tikinti şirkətləri olsun, həmi satış şirkətləri olsun, həmi onu alan tərəflər olsun. Onlar da təbii ki, qeyri-peşəkardırlar bu bazarda və ona görə bazarın reallıqlarından müəyyən qədər bir xəbər olduqlarından bəzən bazarda deyək ki, qiyməti formalaşdıranda öz tələblərindən və yaxud da ki, öz xərclərindən və yaxud da ki, öz deyək ki, məsələyə yanaşmalarından çıxış eləyirlər. Da bazarın o konyunkturasını, bazarın deyək ki, tələb təklifini, bazarın ümumiyyətlə bu xüsusiyyətlərini nəzərə almırlar. Ona görə də bizdə bazar biraz belə qeyri-dayanaqlı formadadır və təbii ki, o dediyiniz bizdə formalaşan qeyri-real qiymətlər də xüsusən ilk növbədə bununla əlaqəlidir. İkinci əlaqəlidir onunla ki, demək, bazarda bugün iki alıcı var. Demək, aşağı təbəqə və yuxarı təbəqə. Aşağı təbəqə ucuz mənzil və yaxud da ki, ucuz daşınmaz əmlak sorağındadır. Amma yuxarı təbəqə, elit təbəqə isə bahalı yerlərdə, yəni elit yerlərdə elit daşınmaz əmlak sorağındadır. Və bunların arasında balans get-gedə ikincinin xeyrinə dəyişməkdədir. Yəni, əvvəllər deyək ki, bazarda mütləq çoxluq, deməzdim mütləq çoxluq, bir istəyək ki, bir haradasa 15-18% bir elit tikillər və yaxud da ki, elit alıcı demək təşkil eləyirdisə, qalan hissəsin demək aşağı təbəqəli alıcı təşkil eləyirsə, indi isə get-gedə demək o elit təbəqənin payı bazarda çoxalmaqdadır. Və ucuz mənzil təklif eləyir. Ucuz tək mənzil yox, ümumiyyətlə daşınmaz əmlak bazara təklif eləyənlərin sayı da azalmaqdadır və onun demək sorağında olanların da sayı get-gedə ümumi təklif portfelində azalmaqdadır. Bilirsiniz ki, bizim açıqladığımız rəqəmlərdə orta qiymətdən yuxarı demək qiymətlərini biz göstəririk. Bir də ki, orta qiymətdən aşağı, yəni elit təbəqə üçün orta qiymətlər var, bir də ki, sadə alıcılar üçün orta təbəqə. Çox belə qəribədir ki, bu rəqəmlər get-gedə zaman keçdikcə bir-birlərinə yaxınlaşmaqdadır.
Yaxınlaşmaqdadır.
Bəli, yəni aşağının qiyməti yuxarı qiymətlər müəyyən qədər stabil qalır və yaxud da ki, artım cüzi müşahidə edilir, amma aşağı yəni ucuz təbəqə alıcı kontingenti üçün nəzərdə tutulan daşınmaz əmlakın orta qiyməti isə daha intensiv artmaqda və bunlar bir-birinə zaman keçdikcə daha çox yaxınlaşmaqdadır. Və yenə qayıdıram sizin o sualınızın üstündə ki, bizdəki qiymətlər niyə belə yüksəkdir? Həqiqətən də yüksəkdir. Demək, inkişaf etmiş ölkələrdə ümumdaxili, həmin ölkənin ümumdaxili məhsulu ilə daşınmaz həmin ölkənin, demək, ölkədə formalaşan daşınmaz əmlakın dəyəri arasındakı fərq 1.5-3 dəfə təşkil eləyir. Ancaq bizdə bu fərq 5 və 5-dən də biraz artıq təşkil eləyir. Yəni, bizim ümumdaxili məhsulla daşınmaz əmlakın dəyəri arasındakı fərq 5 və ondan 5.2 təxminən təşkil edir. Təbii ki, bu da həmin əmlakın şişirdilmiş qiymətindən fikir, demək, dəlalət edir. Yəni, alıcının cibinə uyğunlaşmayan bir qiymət formalaşıb, o sabun köpüyü deyilən məsələdir. Təbii burada subyektiv və obyektiv amillər var, amma ən çox mən burada subyektiv amilləri vurğulamaq istərdim. Yəni, qiymətlərin formalaşmasında əmlak sahiblərinin daha çox subyektiv fikirləri yəni əsas rol oynayır. Ona görə də onlar məsələyə öz şəxsi tələbləri tərəfindən, öz şəxsi istəkləri tərəfindən yanaşmaqla və bazarda qiymətləri diktə eləyirlər.
Yəni belə çıxır ki, hər kəs düşünür ki, yəni loro dilində desək ki, tutdun. Yəni oxuyun bu qiyməti, bəli. Bir növdə dırnaqarası deyək. İndi alınansa buna alacaq, alınmasa sonra artıq söhbətləşək.
Təsəvvür eləyin, bu gün təklif qiyməti ilə demək likvid dəyər arasındakı fərq artıq 35%-dən də artıqdır. Yəni bəli, yəni demək bazarda təklif olunan qiymətə əmlakı satmaq bu gün yaşayış sahəsini satmaq hardasa 63-64 gün təşkil eləyir. Amma ilkin bazarda bir bloklu bir binanı satmaq təxminən 560 günə demək başa gəlir. Yəni müddət ekspozisiya müddətindən artıq böyükdür. Demək bayaq dedim ki, təkrar bazarda 63-64 gün təşkil edir. Bir gün, iki günə həmin mənzili satmaq üçün 100 minlik mənzili bu satmalıdır. Haradasa 61 min, 62 min, maksimum 63 minə ki, onu həmin gün sata bilsin. Yəni, likvidlik dəyəri ilə onun təklif dəyəri arasındakı fərq əddindən artıq böyük təşkil edir. Bugün bazarda satılan yaşayış sahələrinin böyük əksəriyyəti təklif qiymətlərindən təxminən 20% aşağı qiymətə reallaşan obyektlərdir.
Bu Azərbaycanda əgər olsun, Mərkəzi Avropadakı olan adi mənzillərdən fərqli olaraq daha böyüdürsə, nədən bəs hər yer bir çox, misal üçün, məlumatlarda belə bir fakt ortaya çıxır ki, xaricidən də Azərbaycana gəlib, həmin o daşınmaz əmlakı əldə edirlər. Prinsipcə baha qiyməti. Yəni, artıq inkişaf etmiş ölkələrdə bu bazar öz yerini tutub və bütün mənzillər əldə olunub ki, artıq da belə deyək də satılması üçün qalmayıb gəlmiş
tutublar Azərbaycana. Yəni burada əmlakın gəlirlilik məsələləri var. Yəni bu əsas götürülür. Bilirsiniz ki, bu 2006-2007-ci ildə ABŞ-da baş verən ipoteka bazarında baş verən proseslər o bazarda müəyyən bir dağıdıcı bir nəticə ilə nəticələndi. Çünki orada əvvəlcə 2006-cı ilin ortalarına qədər bazarda daşınmaz əmlakın satış qiymətinin artım tempi depozitlər, ümumiyyətlə kreditlərin və yaxud da deyək ki, depozitin depozit faizlərini üstələyirdi. Ona görə demək, əhaliyə və yaxud da iş adamlarına sərf eləyirdi. Banklardan kreditlər götürməklə daşınmaz əmlak alırdı. Bir ildə onun üstünə gələn faiz həm o kredit faizini bağlayırdı, həm də ki, bir o qədər də özünə xeyir qalırdı. Və sonra orada qiymət artımı müəyyən qədər dayandı və dayanandan sonra təbii ki, o kredit götürənlərin istəkləri put oldu. Ona görə də bu bazar dağıldı və son nəticədə bugün o bazar iflis vəziyyətinə düşüb Amerikada və bəzi mütəxəssislər belə halın bizim də bazarda təkrarlanmasından ehtiyat edirlər və bu yönümdə suallar çoxalır. Yəni, həmin o bazarda xarici investor ki, bu bazara pul qoymaq istəyir və yaxud da pul qoyur, təbii ki, o birinci növbədə sayır daşınmaz əmlakin gəlirliyi. Məsələn, 2007-ci ilin, ümumiyyətlə bu ilin deyək ki, aprel ayının birinə bizdə daşınmaz əmlakdan gəlirlik 21%-dən biraz yuxarı təşkil edib. O da ki, həm orada oturur onun icarə qiyməti, illik icarə qiyməti, həm də oturur orada artım qiyməti, əmlakı artım qiyməti. Amma bank depozit faizləri 13%-ə yaxın təşkil edib. Yəni, görürsünüz, arasında 8%-ə qədər fərq var. Təbii ki, bu da investora bəs eləyir ki, oradan o götürdüyü pul onun yəni sərfəli öz üçün hesab edir. Ona görə də orada o pul qoyur.
Aydındır. Studiyamızın qonağı xadadı Müsad İbrahimovdur. Daşınmaz əmlak bazarı iştirakçıları birinci açı direktoru. Suallarınız varsa 436-77-41. Eyni zamanda da 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə suallarınızı SMS ilə göndərə bilərsiniz. Birinci saniyədən sonra efirdəyik.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hələ işdən sonra davam edək. Daha bir məqam. Rusiyanın yeni seçilən prezidenti Dmitri Medvedev öz proqramlarında müntəzəm olaraq qeyd edirdi ki, Rusiyanın gələcəyi az mərtəbəli binalardadır. İndi nəzər alaraq ki, həm Rusiya, həm Qazaxstan, həm də müəyyən bir mənada Azərbaycan son illərdə əsas gəlirlərini, ölkəyə daxil olan gəlirlərini neftin satışından əldə edirlər. Neftin satışından əldə olunan gəlirlərlə tikinti bazarı da inkişaf etməkdədir və bu hər üç deməli ölkədə özünü biruzə verir. İndi bu prizmadan yanaşa, Nusrət bəy, necə düşünürsünüz? Azərbaycanda az mərtəbəli yaşayış binalarının perspektivi görünür yoxsa görünmür? Çünki Rusiya bazarında da bu boom var idi indi, bilmirəm indi davam edir yoxsa yox, birbaşa müşahidə etmək imkanım olmur. Yəni hündür mərtəbəli yaşayış binaların. Qazaxstanda bu var, hələ ki davam etməkdədir. Azərbaycanda da indi biz görürük ki, hündür mərtəbəli yaşayış binaları tikilməkdədir. Bəs az mərtəbəli binaların perspektivi var yoxsa yox?
Həm var, həm yoxdur. Baxır, məsələyə necə yanaşır.
Niyəsin, deyəlisiniz?
Ümumiyyətlə, bir kvadrat metr tikintinin maya dəyəri sarıdan biz yanaşsaq məsələyə, təbii ki, ən optimal mərtəbə 4 mərtəbə sayılır. Son 10 illiklər ərzində ən optimal, həmişə sovetlər vaxtında da 4 mərtəbəli binanın tikintisinin 1 kvadrat metrin maya dəyəri ən ucuz, həmi 1-2-3 mərtəbəlidən daha sərf alıb, həm də 4-dən yuxarı tikilən mərtəbəli binalardan daha sərf alıb. Yəni, bu baxımdan 4 mərtəbəli binalar həmişə sərf alıb. İkinci, ekoloji baxımdan sərf alıb 4 mərtəbəli binalar, xüsusən də demək, reliefi quruluşu, torpaq quruluşu Bakı şəhəri kimi olan bir ərazidə. Təbii ki, bu baxımdan biz yanaşsaq, 4 mərtəbəli, 3, 4, 5 mərtəbəli deyə binalar bizim üçün əlverişli sayılır. Ancaq digər tərəfdən biz məsələyə yanaşsaq, nəzərə alsaq ki, torpaq get-gedə məhdudlaşır. Yəni iri şəhərlərdə əhalinin bu sayı durmadan artır, daha intensiv artır və şəhərlərdə əhalinin məşğulluq göstəriciləri, onların aktivlik göstəriciləri artır. Yəni insanlar daha kompakt, daha sıx yaşamaq istəyində olurlar. Çünki insanlar istəyir ki, yaşayış yeri, iş yeri müəyyən qədər bir-birinə yaxın olsun və yaxud da ki, bir-birlərinə yaxın yaşasınlar və yaxud da iş yerləri daha yaxın olsun ki, əlaqələr daha intensiv qurulsun və o məhsuldarlıq daha yüksək olsun. Bu baxımdan təbii ki, insanlar get-gedə daha sıx yaşamağa üstünlük verirlər. Digər tərəfdən də bayaq dediyim kimi torpaqların məhdudlaşması son nəticədə insanları vadar eləyir ki, daha az demək torpaq sahəsindən daha səmərəli istifadə eləsinlər, daha effektli istifadə eləsinlər. Bunun da yeganə çıxış yolu təbii ki, horizontal istiqamətdə genişlənmək yox, vertikal istiqamətdə demək sahələri çoxaltmaq. O da son nəticədə gətirir çıxarı yüksək mərtəbəli binaları tikintisinə. Amma sizinlə razıyam ki, o da baxır, məsələn, düzənlik şəhərlərdə təbii ki, yüksək mərtəbəli binaların tikintisi daha effektli görünür. Nəinki, deyək ki, bir çala tipli və yaxud da ki, reliefi, məsələn, Bakı Abşeron reliefinə uyğun olan şəhərlərdə belə şeylərdə daha ehtiyatlı yanaşmaq tələb olunur.
Bu mən bir fikir də eşitmişdim. Deyir, əgər buna belə deyək, başlasalar, onda bu mənzil bazarında qiymətlərin yenidən artım belə sıçrayışı baş verə bilər. Ki balaca bir yerdə 4, cəmi 4-5 mərtəbəli binanın tikilməklə mənzillərin qiyməti qat-qat çox olacaq. Nəinki
təbii təsəvvür edin, bu gün Bakı şəhərində demək mərkəz və mərkəz ətrafı ərazilərdə torpağın demək dəyəri tikintinin dəyərinin 30-40% qədərini təşkil eləyir. Yəni mərtəbələr azaldıqca təbii ki, bu dəyər daha artacaq. Yəni mən dediyim bina 10-12 mərtəbəli binalardır. Amma bu gün Bakıda 18-22 mərtəbəli binalar tikilir. Ona görə orada torpağın dəyəri biraz aşağı təşkil edir. Təsəvvür edin, binaların mərtəbəliyi biz lap azaltsaq 4 mərtəbə, 5 mərtəbə və ya 6 mərtəbəyə yenirsək, onda demək olar ki, yarıba-yarı təşkil edəcək torpaqla bina tikintinin maya dəyəri. Ona görə təbii ki, bugünkü reallıqdan müəyyən qədər uzaqdır.
Rusiyada həmçində bir məsələni müzakirə edirlər. Bağ sahələrində tikilən binalara artıq qeydiyyatı düşməyə icazə məsələsi çox ciddi səviyyədə müzakirə olunur. Azərbaycanda bağ sahələrində tikilən binalarda yaşamağa meyillik və yaxud da onları əldə etmək meyillik nə dərəcədə müşahidə olunur? Yəni?
Bugün şəhərin ətraf kəndlərə, ətraf qəsəbələrə insanların çıxışı daha intensivləşib. Yəni, əvvəllər insanlar şəhərin mərkəzində yaşamağa üstünlük verirdisə, bilirsiniz ki, infrastruktur bugün kəndlərə, qəsəbələrə çəkilir, inkişaf eləyir. Həm yollar, həm işıq, həm qaz, həm də təhsil ocaqları, xəstəxanalar inkişaf eləyir kəndlərdə, qəsəbələrdə. Ona görə əhalinin böyük hissəsi həm elit təbəqə, həm də ki, aşağı kasıb təbəqəsi deyək, imkansız təbəqəsi şəhərin kənar hissələrinə böyük üstünlük verir. Məhz deyək ki, son 3 ildə biz qiymətlərə fikir versək, şəhərin kənar hissələrində qiymətlər daha intensiv artıb, nəinki şəhərin mərkəz hissəsində. Yəni, bu da ona göstərir ki, aktivlik kənar hissələrinə get-gedə mərkəzdən kənara yayılır. Ona görə də bu da birbaşa demək, tələb təklifin strukturunda özünü göstərir və son nəticədə qiymətlərə təbii ki, təsirsiz ötüşmür. Ona görə şəhərin bugün kənar hissələrində, kəndlərdə fikir verirsiniz, kotej tikintiləri, ümumiyyətlə fərdi evlərin tikintisi daha intensiv xarakter alır, nəinki şəhərin mərkəzində. Təbii ki, insanlar kənara meyil göstərdikcə, kənara demək axışdıqca demək həmin ərazilərdə son nəticədə demək həm məşğulluğun artımı, həm insanların orada sosial rifahı, həm də son nəticədə işgüzarlıq aktivliyinə birbaşa təsir edir. O baxımdan razıyam bəlisinə.
Minnətdarım Müsəd, mənim əfsuslar vaxtımız da çıxdı. Çox sağ olun, təşəkkür bildirəm. Biriniz gəldinizə görə. Müsəd İbrahim və studiyamız qonağı, MBK Consulting-in baş direktoru. Mərtiziyə və işdən sonra programı birazdan digər mövzulə davam edəcək. Dalğan da işimi.
Keçi komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulmalıyım. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışım.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməti başa çalsınlar. Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. Oğul mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyildi və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqa. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, farklı bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bulan heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu dinləyicisindən sonra proqramı davam etməkdədir. Hazırda 101.7 FM dalısında biz dinləmək mümkündür. Azadlıq Radiosu.az saytinə daxil olarkən də bunu həyata keçirmək olar və ümumiyyətlə Azadlıq Radiosunun saytində başqın layihələrdə həm sorğuda, həm də forumda iştirak edib öz fikirlərinizi saxlaya bilərsiniz. Son açıqda mövzuya bir tərəfdən ümumi yanaşmağa çalışırdı. Belə bir fikir ideya var idi. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi, Azərbaycan vətəndaşı, bunların münasibəti ümumiyyətlə Azərbaycan vətəndaşı necə yana bilər. Bugün də bir ortaya bir yeni xəbər çıxdı ki, Xanlar Hacıyev Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində Azərbaycandan hakim vəzifəsinə seçildi, təyin edildi. Bir çox hakimlərdən biri o qismində orada Xanlar Hacıyev iştirak edəcək. Studiyamızın qonağı isə Hüquq Maarifçilik Cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyevdir. İntiqam Əliyev, xoş gəlmiş studiyamıza. İntiqam Əliyev, indi ümumi sualadır, Azərbaycan vətəndaşına Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi nə verir? Ümumiyyətlə, bizim diləyicimiz nə anlasın bu məsələdən?
Bugün Azərbaycan vətəndaşı çox ciddi bir problemlə üzləşib. Onun haqqı pozulanda məhkəməyə üz tutan vətəndaş öz haqlarını heç də həmişə müdafiə eləyə bilmir. Və xüsusilə də elə sahələr var ki, Azərbaycan vətəndaşı demək olar ki, o sahələrdə məhkəmə hüququndan məhrum olub. Toplaşmaq hüququ, birləşmək hüququ, azad seçki hüququ və işgəncələrə məruz qalmamaq hüququ, ayrı seçkili hüququ, mülkiyyət hüququ son dövrlərdə kütləvi xarakter, mülkiyyət hüququnun pozuntusu kütləvi xarakter alıb. O belə situasiyalarda vətəndaşın haqqı pozulanda vətəndaş Azərbaycan məhkəmələrinə müraciət edir və əksər hallarda bu məhkəmələrin qərarı onu qane eləmir. Vətəndaşın belə hallarda bir imkanı yaranıb Avropa Məhkəməsinə şikayət etmək və Avropa Məhkəməsinin əli ilə həm pozulmuş hüquqlarını bərpa eləmək, həm də ki, onun haqqını pozan ya da haqqının pozulmasına biganə münasibət göstərən, gözünü yuman uzun müddət dövləti cəzalandırmaq imkanı yaranır. Həm də ki, bu pozuntuların kompensasiyası kimi ona dəymiş maddi və mənəvi ziyanın dövlətdən tələb etməsini, yəni pul almaq imkanı yaranır.
Yəni, belə, konkret belə başa düşün Azərbaycan vətəndaşı da Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi nədir?
Əgər adi dilə çevirsək, belə başa düşmək. Lə, təbii ki, Avropa Məhkəməsinin qərarları çox ciddi hadisədir hər bir ölkə.
İndi 11 qərar çıxarılıb, mən səhv etmirəmsə də, bu məsələdə. Bir mənalı münasibət də yoxdur, deyilənə görə bu məsələ. Bəziləri çox yaxşı qiymətləndirlər ki, bu Azərbaycan qarşı daha bir, yəni Azərbaycan vətəndaşının Azərbaycan dövlətinə bir qələbəsidir. Çox mühüm hadisədir, haqlarımız tapdalanması artıq biruzə yəni özünü göstərdi və bu da qeyd olundu. Amma digər tərəfdən də deyirlər ki, müraciətlər çox olsa da çıxarılan qərarlar həddindən artıq azdır. Verilən müavinət, bu kompensasiya, o da lap demək olar ki, xərcləri örtsə böyük işdir və buna skeptik yanaşanlar var. İndi bunların yanaşmasında nə daha çox üstünlük təşkil, yəni sizcə üstünlük təşkil etməlidir? Yəni bunu yüksək qiymətləndirmək lazımdır, yoxsa bu adi bir məsələdir?
Əslində qalsa, hər iki tərəfin dediklərində həqiqət var və Avropa Məhkəməsinin imkanlarını, qərarlarını nə çox şişirtmək gərək deyil, nə də əhəmiyyətini azaltmaq lazım deyil. Ümumiyyətlə, bütün ölkələrdə Avropa Məhkəməsinin qərarı, hər bir qərar çox ciddi hadisədir və Azərbaycan kimi ölkələrdə bu qərarların əhəmiyyəti çox böyükdür. Bir daha qeyd edeyim ki, bu ölkədə vətəndaşların böyük əksəriyyəti ədalətli məhkəmə araşdırması standartlarından məhrumdur. Bunu artıq həm yerli təşkilatlar, həm beynəlxalq təşkilatlar, həm rəsmi səviyyədə də etiraf olunur ki, məhkəmələrin qərarlarının ədalətli ilə bağlı problemlər var. Ona görə belə bir qərarın, hər bir qərarın özünün çox böyük əhəmiyyəti var. Yəni, əvvəllər vətəndaşların hətta Avropa Məhkəməsində iş yurdumağa belə skeptik yanaşırlar, inamları yox idi, belə fikirləşirlər ki, əşi bizimkilərin orada əli çatacaq və qərarları udumaq mümkün olmayacaq. Xüsusilə də belə işkəncələr kimi, ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ kimi və digər buna oxşar qərarlarla bağlı, amma qərarlar çıxır. Artıq 11 qərar var, bunlar müxtəlif sahələrlə bağlıdır. İşkəncədən tutmuş, ədalətli məhkəmə araşdırmasından tutmuş, mülkiyyət hüququnun pozuntusuna qədər, hətta bizim belə deyək də, ağlımıza gəlməyən qərarlar çıxarılır, inana bilmədiyimiz qərarlar çıxarılır və insanların böyük əksəriyyətində bir inam yaranıb. Artıq o qərarları indi məhkəmələr öyrənirlər, prokurorlar öyrənirlər, polis orqanları üçün xüsusi təlimlər keçirirlər. Yəni, bu onu göstərir ki, bu qərarlardan, belə deyək ki, dırnaq arası deməkdir, qorxurlar və qorxmaqları da yaxşı bir şeydir.
Hüquqi prezident yaradır mı?
Hüquqi prezident yaratmalıdır. İndi biz o qərarların icrasından bağlı danışanda, yəqin ki, bu barədə söhbət açacaq. Mən o məbləğlə bağlı çoxu hesab eləyirdi ki, belə sual yaranır ki, əşi bu 2000, 3000, 5000, 10000 işkəncəyə məruz qalmış adam 10000 verməklə, yəni bu
onun yarasına
vəziyyət düzələcəkmi və az deyilmi bu? Əslində isə Avropa Məhkəməsinin təcrübəsini az çox bələd olan adam bilir ki, Avropa Məhkəməsi dəfələrlə bəyan edib ki, mən varlanmaq yeri deyiləm. Yəni, varlanmaq üçün əgər sən fikirləşsənsə ki, milyonlar verəcəm, belə bir şey yoxdur. Mən sənin haqlarının pozuntusunu tanıyıram və buna görə sənə kompensasiya ödəyirəm. Qalan məsələlər isə ölkə daxilində sən artıq o məsələləri qaldıra bilərsən. Bir də ki, əsas problemimiz odur ki, biz müvafiq sənədlər, qəbzlər, xərclər barədə sənədlər təqdim eləməliyik. Çox zaman əsas problemlər bununla bağlı yaranır. Qərarlar ölkəyə təsir eləyirmi? Mühitə təsir eləyirmi? Ümumiyyətlə, Avropa Məhkəməsinin qərarları icrasına Avropa Şurası Nazirlər Kabineti nəzarət edir. Yəni, bu deməkdir ki, tutaq ki, Sərdar Cəlaloğlu ilə bağlı, Akimova ilə bağlı, Şeyda Nəsəbli ilə bağlı və oxşar digər işlərlə bağlı qərarlar çıxarırsa, o qərarlarda kompensasiya ödəməklə yanaşı dövlətin başqa öhdəlikləri də var. Tutaq ki, 10 min kompensasiya ödədik, işini bitmiş saymalı deyil dövlət. Dövlət konkret vətəndaşın hüquqların pozuntusu nəticəsində ona dəymiş zərərin nəticələrini aradan qaldırmalıdır. Eyni zamanda bu cür halların ölkədə gələcəkdə baş verməməsi üçün ümumi xarakterli tədbirlər görməlidir. Bu, Avropa Məhkəməsinin qərarlarının ən maraqlı hissəsi, ən əhəmiyyətli, təsir edici hissəsi məhz ikinci hissəsidir. Məsələn, qanunvericiliyi dəyişməlidir. Avropa Məhkəməsi dedi ki, qaçqınlar mülki tutublar, Azərbaycan hökumətinin qərarı var idi, prezidentin fərmanı var idi, qanunvericiliyə görə onları qaçqınların tutduğu mənzillərdən çıxartmaq olmazdı. Avropa Məhkəməsi qərar verdi ki, bir işinlə bağlı, Azərbaycanla bağlı bir iş üzrə qaçqınların problemlərini, mülkiyyət problemlərini başqa vətəndaşların hesabına, mülkiyyət hüquqlarına, müdaxilə hesabına həll etmək düzgün deyil. Yəni qaçqınların problemi varsa onu dövlət həll etməlidir. Və indi nə baş verməlidir? Əslindən qalsa, uzun illər fabrikdə, zavodda işləyib, qəpik qoruş pul qazanıb, özünə ev alan, o evini zəbt olunan vətəndaşların, bütün vətəndaşların haqları bərpa olunmalıdır. Amma yeri gəlmişkən, bunun başqa bir tərəfi də var ki, bizimkilər həmin qərarı əsas götürüb, kütləvi şəkildə o qaçqınların hüquqlarını da pozmalı deyil. Çünki gələcəkdə bu başqa bir pozuntuya gətirib çıxara bilər. Bunu da yenidə bir sistemli şəkildə, düşünülmüş şəkildə həyata keçirmək lazımdır.
Bəs yaxşı, bu əgər Avropa Məhkəməsi varlama yeri deyilsə və xəbərdar edir ki, mən varlama yeri deyirəm, hüquqların tapdanması tanıyıram. Bu yüzlərlə, hətta deyərdim minlərlə müraciətlər gedir axı Azərbaycana. Niyə onların böyük əksəriyyəti geri qaytarılır, həll olunmur?
Çox maraqlı sualdır və 2000-dən çox Azərbaycanla bağlı şikayət deyirlər. İndi rəsmi statistika yoxdur və belə bizim əldə elədiyimiz məlumatı görə 2000-dən yuxarı iş göndərilib və bu işlərin çox cüzü 11 qərar var, biri 20-30-a yaxın iş kommunikasiya mərhələsindədir, yəqin ki, yaxın vaxtlarda daha bir neçə qərarı gözləyəcəyik, amma böyük sayda işlər ya ilkin mərhələdən rədd olunur, ya da ki onlar qəbul edilməyən, sonraki mərhələrdə qəbul edilməyən sayılır. Bunun bir sıra səbəbləri var. Əvvəla Azərbaycan vətəndaşı, yəni bu Azərbaycan vətəndaşı bu hüququ yeni əldə eləyib və bu sahədə ixtisaslaşmış heç hüquqşünaslar yox idi. Yəni 2002-ci ilin aprel ayından biz girmişik ora. Hələ təzə-təzə o sahənin prosedurlara yaxşı yələnən hüquqşünaslar ordusu yetişir. Deyirəm ki, çox yaxşı, xüsusilə gənclər yetişirlər. İkincisi, adamlar elə bilirdilər ki, onların haqqı pozuldu, götürüb şikayət verəcək Avropa Məhkəməsi Azərbaycan məhkəmələrinə münasibətdə yuxarı məhkəmədir. O şikayətlər səviyyəli yazılmırdı, hazırlanmırdı. Bax, əsas səbəblərdən biri o şikayətlərin prosedurlara uyğun olmamasından bağlı idi. Ona görə Avropa Məhkəməsinə şikayət etmək istəyən vətəndaş bu sahəni yaxşı bilən mütəxəssisə müraciət eləməlidir. Əks halda hətta sən işgəncələrə məruz qalmışsansa belə, hətta sən azad seçki hüququn qurbanı olmuşsa, pozulmasının, pozuntusunun qurbanı olmuşsan və s. digər qurban hüquqların pozuntusunun qurbanı olmuşsan, onlar realdır göz qabağında da, amma o prosedurlara riayət olunmaması sənin şikayətinə rədd olunmasına gətirib çıxara bilər.
Bu prosedurlara riayət olunma prosesi xərclərlə müşahidə olunurmu? Yəni mən nəyi nəzərdə tuturam? Yəni kifayət qədər maliyyə vəziyyəti babat olanlar ancaq bundan yararlana bilərlər, yoxsa necə?
Yeri gəlmişkən bu sahədə də Azərbaycan vətəndaşı o qədər məlumatlı deyil. Təəssüf ki, məsələn, vətəndaşın bu sahədə ətraflı məlumat almaq haqqı çox minimumdur. Televiziya daha çox bu sahədə təbliğat aparmalıdır və s. amma bunlar indi yoxdur. Vətəndaş, hətta kasıb vətəndaşın mütəxəssisə, yaxşı vəkilə müraciət eləmək haqqı var. Onun pulunu Avropa Məhkəməsi ödəyir, həmin o vəkilin pulunu, pulsuz hüquq yardımını vətəndaş müraciət edir Avropa Məhkəməsinə ki, mənim imkanım yoxdur öz hüquqlarımı Avropa Məhkəməsi qarşısında müdafiə eləyim və buna görə müvafiq sənəd təqdim edir Avropa Məhkəməsi. Ona vəkil təyin eləyə bilər, onun xərclərini öz üzərinə götürə bilər. Təəssüf ki, bir daha deyirəm, bizim vətəndaşların bundan xəbəri yoxdur və çoxları elə bilir ki, Avropa Məhkəməsinə ərizələr mütləq ingilis, fransız dilində göndərmək lazımdır, halbuki Azərbaycanca da göndərmək olar. Çoxları elə bilir ki, bu çox deməli, rəsmiləşdirməklə bağlı çox ciddi tələblər var, halbuki rəsmiləşdirməklə bağlı çox sadə prosedurlardır. Avropa Məhkəməsi hər şey eləyib ki, vətəndaş haqqı pozulan vətəndaş rahat Avropa Məhkəməsinə müraciət eləyə bilsin. Amma bunun üçün o işi bilən mütəxəssisə müraciət eləmək lazımdır. Çoxlu sayda indi elə işlər bizdə yanır, hətta tanınmış vəkillər o prosedurları bilmirlər deyə o keyfiyyətsiz hazırlanır və insanlar rədd cavabı alırlar.
Rədd cavab alanda yeri gəlmişkən növbəti cəhdlərə icazə var.
Yeri gəlmişkən, oradan rədd cavab aldınsa o şikayətin kitabı bağlanır. Ona görə insanlar bunu bilməlidirlər. O rədd cavabından şikayət vermək haqqı yoxdur. Vətəndaş istisnalar var, çox nadir istisnalar var. Amma faktiki olaraq sənə rədd cavabı gəldisə, deməli sənin bütün ümidlərin qırıldı. Ona görə çox ciddi yanaşmalıdır insan. İndi məsələn, xüsusilə son dövrlərdə mülkiyyət hüququnun pozuntusu ilə bağlı kütləvi xarakter alıb. Bax, evi əlindən almış, sökülmüş və s. vətəndaş bilməlidir ki, onu xilas eləyə biləcək bir şey var, o da Avropa Məhkəməsinin qərarıdır və buna çox ciddi hazırlaşmalıdır. Ən azı yaxşı mütəxəssislə məsləhətləşməlidir.
Bütün məhkəmə instansiyaları keçəndən sonra Azərbaycan vətəndaşı.
Hə, orada bir sıra tələblər var ki, ölkə daxili müdafiə vasitələrini tükəndirdikdən sonra, yəni Azərbaycanla bağlı Həsənovun şikayəti üzrə qərarında Avropa Məhkəməsi dedi ki, Ali Məhkəmənin qərarını aldıqdan sonra, yəni nə plenumun qərarı, nə Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı, nə ombudsman, nə prezident aparatı, Ali Məhkəmənin qərarını aldıqdan sonra 6 ay müddətində sən Avropa Məhkəməsinə şikayət eləyə bilərsən. Yəni çoxları burada yanır, bir xeyli adam burada yanır.
Xatadım studiyamızın qonağı İntiqam Əliyevdir, Hüquq Maarifçilik Cəmiyyətinin rəhbəri. Biz Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət bilməzdim indi burada məsləhətxanadır, amma hər halda çox dəyərli fikirləri İntiqam bəy səsləndirir efirdə, çünki problemlər çoxdur və o problemlərdən biri də İntiqam bəy biraz əvvəl toxundunuz. İcrası, yəni Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin icrasıdır. Onlar qərar çıxartdılar və salam verdilər Azərbaycanın, yəni içində, yəni daxili bir icrasına. Problemlər var məncə burada. Nədən ibarətdir?
Əslində qalsa tamamilə haqlısınız. Avropa Məhkəməsinin qərarlarının icrası sahəsində problemlər var. Hərçənd ki bizim rəsmilər deyirlər ki, burada heç bir problem yoxdur. 11 qərar çıxarılıb, 11 qərar üzrə bağlı bütün kompensasiyalar ödəniləcək. Bax, əsas problem ondan ibarətdir ki, bizim rəsmilər hesab edirlər ki, vətəndaşı 3000, 5000, 10000 pulunu ödədik, bununla da işimiz qurtardı. Halbuki o qərarların icrasıyla bağlı Avropa Şurasının tələbləri, Nazirlər Kabinetinin çox ciddi tələbləri var. Qeyd elədiyim kimi, konkret kompensasiyalardan əlavə ümumi xarakterli tədbirlər də görməlidir hökumət. Məsələn, Artıq hüquqi şəxslərin qeydiyyatından bağlı, birləşmək hüququndan bağlı iki qərarı var, daha doğrusu üç qərarı var Avropa Məhkəməsinin Azərbaycanla bağlı. Qeyri-hükumət təşkilatlarının qeydiyyatı bilirsiniz ki, uzun müddət Azərbaycanda çox ciddi problem idi. Təşkilatları, qeyri-hükumət təşkilatlarının faktiki olaraq qeydiyyatı sayəsində moratorium var idi. Üç qərar çıxıb. Həmin qərarlardan sonra vəziyyət xeyli yüngülləşib. Yəni təşkilatları qeydiyyata almağa başladılar. Hətta işləri məhkəmədə olan təşkilatları qeydiyyata aldılar. Amma bu gün demək olmaz ki, qeydiyyat problemi tamamilə aradan qaldırılıb. Partiyaların, qeyri-hükumət təşkilatlarının və ictimai həmkarlar ittifaqlarının qeydiyyatı sayəsində problemlər qalmaqdadır. Və bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, dövlət Avropa Məhkəməsinin qərarlarının icrası sayəsində onun üzərinə düşən ümumi xarakterli tədbirləri yerinə yetirmir. Yeri gəlmişkən, bu sahədə qərarların icrası sayəsində hər hansı bir məlumatı almaq da çox ciddi problemdir. Yəni, normal ölkələrdə bu icra sahəsində vəziyyətlə bağlı məlumatları almaq rahatdır, normal ölkələrdən gedir. Bizdə bunun üçün çox zaman jurnalistlər necə əzab çəkdiklərini şəxsən mən şahidiyəm. Telefonlar istəyirlər, ora zəng edirlər, buna sorğu verirlər. Çox çətindir məlumat almaq. Halbuki bu qərarların icrası çox ciddi nəzarət altındadır və gələcəkdə Azərbaycan hökuməti üçün çox ciddi problemlər ola bilər. O qərarlar çıxandan sonra qanunsuz qərar çıxartmış hakimlərin Azərbaycan qanunvericiliyinə görə məsuliyyəti məsələsi çıxır ortalığa. Tutaq ki, hakim qanunsuz qərar verib, ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnu pozub, Azərbaycan qanunvericiliyinə görə həmin hakim barəsində intizam icraatı qaldırılmalıdır. 11 işə baxılıb, hələ bir hakim barəsində də intizam icraatı qaldırılmayıb. Həmin qərarlar çıxdıqdan sonra Azərbaycan məhkəmələrində o işlərə təzədən baxılmalıdır. Tutaq ki, bu sahədə də çox ciddi problemlər var. Məsələn, işgəncələrlə bağlı qərar çıxarılıb, indi vəkillər həmin o qurban məsələni qaldırır ki, mənə işgəncələr tətbiq etmiş, mənə qarşı işgəncə tətbiq edilmiş adamları məsuliyyətə cəlb edin. Yəni, artıq məhkəmə bilmir, məsuliyyətə cəlb eləsin, eləməsin, necə cəlb eləsin, orada bir adam deyil, başqa adamlardır, obyektiv araşdırma aparmalıdır. Mənə elə gəlir ki, bu sahədə çox ciddi müzakirələrə ehtiyac var, qərarların icrasından bağlı. Bu çox yaxşı bir şeydir ki, həmin qərarlardan sonra bayaq qeyd elədiyim kimi hakimlər üçün, prokurorlar üçün ən yüksək səviyyələrdə təlimlər keçirilir. Bu təlimlər çox yaxşıdır. Çünki elə hakimlər var idi ki, onlar indiyə qədər Avropa Konvensiyası, Avropa Məhkəməsinin qərarları barədə ümumiyyətlə təsəvvürləri yox idi. Halbuki 2002-ci ildən bəri o konvensiya ratifikasiya olunub və Azərbaycan qanunvericiliyinin tərkib hissəsidir. Hakim Mülki Məcəlləyə, Cinayət Məcəlləsinə, Cinayət Prosessual Məcəlləsinə istinad elədiyi kimi konvensiyada istinad eləməlidir. Bizim hakimlər isə bunu bilmirdilər, xəbərləri yox idi. İndi onları öyrətməyə başlayıblar, prokurorları öyrətməyə başlayıblar ki, tutaq ki, işgəncə ilə bağlı ərzə daxil olanda sən onu araşdırmalısan. Bunlar çox yaxşıdır. Amma bununla yanaşı, biz müstəqil məhkəmə hakimiyyəti olmalıdır ki, hakim bilsin ki, o işgəncə vermiş adamı tutanda onu cəzalandırmayacaqlar. Tutaq ki, o azad seçki, vətəndaşın azad seçki hüququnu pozan qərar çıxardanda buna görə onu işdən çıxartmayacaqlar. Ona görə bu qərarların hesab edirəm ki, mühitə təsiri çox böyükdür.
Yəni, yaxşı, bu qərarı çıxaran məhkəmə, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi iştirakçız qalır həmin bu proseslərdə? Qərarı çıxartdı və səlam, bunun da bütün missiyası bitir?
Avropa Məhkəməsi qərarı verəndə onun missiyası bitir, amma digər mexanizmlər, nəzarət mexanizmləri işə düşürdü. Yəni, Avropa Məhkəməsinin qərarlarının icrası ilə bağlı, ümumiyyətlə belə dediyim, kompensasiyaların ödənilməsi ilə bağlı heç bir problem yoxdur. Bəli. Mən əminəm ki, Azərbaycanla bağlı nə qədər qərar çıxarılacaqsa, hamısında vətəndaşlara kompensasiyanı ödəyəcəklər. Qərarların icrasının o birisi sahələrlə bağlı, bayaq qeyd elədiyim sahələrlə bağlı problemlər var və Avropa Şurasının Nazirlər Kabineti bununla bağlı nəzarət edir. Nəzarətin müxtəlif formaları var. O hökumətdən hesabatlar istəyir. O vətəndaş cəmiyyəti qurumlarından, qeyri-hökumət təşkilatlarından tutaq ki, hesabatlar ora daxil olur. O özü gəlir situasiyanı öyrənir. Və bu situasiyanın gedişində bəlli olsa ki, hökumət sadəcə olaraq kompensasiyanı ödəyib, tutaq ki, qeydiyyat problemləri hələ də qalmaqdadır. Və yaxud da ki, mülkiyyət hüququnla bağlı, qaçqınların zəbt elədiyi mənzillərlə bağlı 2-3 vətəndaşın, qərar çıxarılan vətəndaşın haqqı bərpa olunub. Minlərlə vətəndaş yenə də o mənzillərin nə vaxt boşalacağını gözləyir. Bu halda Avropa Məhkəməsi Azərbaycan hökumətinə və digər hökumətə pretenziya irəli sürəcək. Ondan o qərarların icrası ilə bağlı ümumi xarakterli tədbirləri görməyi tələb eləyəcək. Bax, ən maraqlı hissəsi budur. Ona görə biz çox çalışırıq ki, Azərbaycanla bağlı qərarların sayı çox olsun. Çünki o qərarların sayı çox olduqca məhkəmələrdə qayda qanun olacaq, işgəncələrin sayı azalacaq, seçkilərdə saxtakarlığın səviyyəsi aşağı enəcək, azalacaq və s. Ona görə vaxtilə mən həmişə bu nümunəyə gətirirəm. Türkiyə belə çoxlu sayda işlər gedirdi, şikayətlər gedirdi. İndi də çoxlu sayda şikayətlər gedir. Bir tərəfdən milyonlarla dollar kompensasiya ödəyirdi Türkiyə. Onun büdcəsinə ziyan vurdu, amma Türkiyə məcbur oldu ki, gördü ki, bunun ardı gəldikcə mən elə qazandığımı vətəndaşıma verməliyəm. Və o məcbur oldu ki, həbsxanasında şəraiti düzəltsin, məhkəmələrdə qayda qanun yaratsın, nə bilim, digər sahələrdə vəziyyəti düzəltsin. İndi hüquqşünaslar biz görüşəndə onları etiraf edirlər ki, bir tərəfdən bizə külli miqdarda ziyan dəyərdi, o bir tərəfdən də biz məcbur idik ki, o situasiyanı dəyişik.
Bəlkə kompensasiyaların məbləğini bir dənə sıfır əlavə etmək lazımdır, bəlkə onu təsir, daha təsirli oldu. Dinləyici var xəttimizdə, Rövşən, buyurun efirdəsiz.
Salam beləkim, salam deyirəm qonağınızı da. İntiqam bəy, mənim sualım belədir. Konkret olaraq işgəncə ilə əlaqədar və yaxud dəymiş mənəvi ziyanla əlaqədar bu Avropa Məhkəməsi müəyyən qərarlar qəbul edir. Yəni, müəyyən kompensasiyalar müəyyənləşdirir. Filan kəsə 2000 avro verir, təkman kəsə 5000, 10000 avro verir və s.a. Məsələn, mən özü üçün təhqir sayıram ki, mənə dəymiş ziyana görə, mənəvi ziyana görə və yaxud çəkdiyim işgəncəyə görə onun məbləğini Avropa Məhkəməsi müəyyən eləsin və onu 5000, 3000, 1500 avro müəyyən eləsin və o ilə işi bitmiş hesab eləsin. Bu nə dərəcədə ədalətlidir? Konkret bir fərdə vətəndaşa dəymiş hər hansı bir mənəvi ziyanın miqdarını pul ilə Avropa Məhkəməsinin nə səlahiyyəti var onu müəyyənləşdirsin və o ilə işini bitmiş hesab eləsin. Şəxsən mən bunu özüm üçün təhqir sayıram.
Aydın, minnətdaram Rövşən bəy, fikrinizi verirəm. Təşəkkürlər.
Çox sağ olun. Bu ümumiyyətlə mənəvi ziyanla bağlı işgəncə və digər pozuntular nəticəsində insana dəymiş mənəvi ziyanın pulla ölçülməsi bu çox mübahisəli məsələdir. Lə Azərbaycanda da, Azərbaycan qanunvericiliyində də bu norma var, bütün dünyada bu norma var və bütün uzun illər mübahisə doğurur ki, əgər insanın şərəf ləyaqəti təhqir olunursa, insan işgəncəyə məruz qalırsa, ona pulla bunun kompensasiyasını vermək nə dərəcədə ədalətli bir şeydir? Kim ki hesab edir ki, onu işgəncəyə məruz qalıb və yaxud şərəf ləyaqəti təhqir olunub və yaxud digər mülkiyyət hüququ pozuntusu nəticəsində mənəvi ziyan, maddi ziyana məruz qalıb, o istəmir bunun müqabilində pul almaq, onu heç kim məcbur edə bilməz ki, Avropa Məhkəməsinə müraciət eləsin. O adamlar müraciət edir ki, onlar hesab edirlər ki, onun haqqı var bunun. Düzdür, işgəncəyə məruz qalmış adam, mən hesab edirəm ki, onun üçün bunun dəyəri yoxdur. O keçirdiyi sarsıntıların, keçirdiyi daxili əzabın və s. bu pulla ölçülə bilən şey deyil. Amma Avropa Məhkəməsi və eləcə də digər məhkəmələr, normal ölkələrdə də bu qayda var, Azərbaycanda da bu qayda var. Təəssüf ki, o normalar işləməyən normalardır, xüsusilə adi vətəndaşlara gələndə normalar işləmir və bu vətəndaşı müəyyən bir kompensasiyadır. Məbləğ azdır və s. bunun bir daha deyirəm, əsas səbəblərindən biri budur ki, biz yetərli dərəcədə ora sənədlər təqdim eləməliyik ki, mənə daha çox ziyan deyib. O hissədə bizim çox ciddi problemlərimiz var hələ ki.
İndi həmin bu məhkəmə təyin olunan hakimlərdən biraz danışaq. Hanlar Hacıyev təyin olundu. İndi bu Azərbaycan cəmiyyəti bundan nə udur və yaxud da nə uduzur? Belə yanaşma olarmı? Çünki müxtəlif fikirlər var və ümumiyyətlə bəzi fikirlərin arasında beləsi də ortaya çıxmışdır. Biraz bəlkə də gülməli səslənir, amma deyirlər ki, o məhkəmə Azərbaycandan bir hakim düşsə, onda Azərbaycandan gələn işləri qəbulunu bloklaşdıracaq. Yəni, bu həqiqətə uyğundurmu? Yəni, doğrudan mı bloklaşma hüququna malikdir hakimlər, yoxsa yox?
Əslində qalsa, Azərbaycanın və hər hansı bir ölkədən düşmüş ora hakimin, orada nəyəsə bloklaşdırmaq, nəyəsə təsir eləmə imkanları minimumla bərabərdir. Demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Xüsusilə də işlər tutaq ki, nəzərə alsaq ki, işlər kollegial şəkildə baxılır və Azərbaycandan nümayəndə, bir nümayəndədən əlavə digər ölkələrdən orada hakimlər iştirak edir. Avropa Məhkəməsinin hakimi İngiltərədən, Fransadan, Danimarkadan, digər ölkələrdən olan hakimləri, bunlar öz ölkələrində çox böyük nüfuza malik olan insanlardır. Onların nüfuzları prezidentlərin nüfuzlarından heç də aşağı deyil. Onlar kristal təmiz insanlardır. Onlar çox ləyaqətli, mənəviyyatlı insanlardır və onları neynənsə ələ almaq, bu çox mümkün olmayan bir şeydir və mən ağlım kəsmir ki, kimsə buna cəhd eləsin. Hesab edirəm ki, Azərbaycan olan hakim də buna cəhd eləməz. Heç vaxt cəhd eləməz, çünki bu fiaskoya uğrayan bir addım olardı. Hakimlerin işe təsir eləmək imkanları ona görə həm də minimumdur ki, qeyd elədiyim kimi orada kollegial şəkildə işə baxılır və qərarlar səs çoxluğuyla qəbul olunur. Və tutaq ki, hakim özü Xanlar Hacıyevin Azərbaycanda hakim olduğu, məhkəmənin sədri olduğu dövrdə işlərə baxılıbsa, Xanlar Hacıyev ümumiyyətlə ya hər hansı bir digər hakim ümumiyyətlə o işlərə baxılmasında iştirak edə bilməz. Ad hoc hakim iştirak edir, yəni ehtiyat hakim iştirak edir. Belə təcrübə də olub. Ona görə mən hesab edirəm ki, Azərbaycan vətəndaşının belə bir narahatlığı olmamalıdır. Hərçənd ki, mediada müntəzəm olaraq belə faktların ola bilməsi barədə yazılar gedir, insanlar narahatdılar. Açıqın deyim ki, məndə belə faktlar yoxdur, ona görə belə bir narahatlığım yoxdur. Avropa Məhkəməsinin Azərbaycandan olan hakimlərin təyinatıyla bağlı cəmiyyətdə olan narahatlıq başqa bir şeylə bağlıydı. Yəqin siz onu nəzərdə tutursunuz. Daha çox bu hakimlərin siyasında adları gedən şəxslərin ictimai müzakirələrdən keçməməsi, bərabər səviyyədə olan adamların adlarının nüsxəyə salınmamasından bağlı idi. Avropa Məhkəməsində bərabər səviyyəli, cəmiyyətdə nüfuzu, peşəsi və s. bərabər səviyyədə olan adamların adları salınmalı idi. Verilən siyahalarda açıq-aşkar bir nəfərin Azərbaycan hökuməti tərəfindən keçirilməsi istəyi bu açıq-aşkar görünürdü. Ona görə iki dəfə vətəndaş cəmiyyəti qurumları, hüquqşünaslar, qeyri-hükumət təşkilatlarının müraciəti əsasında iki dəfə həmin siyahı geri qaytarıldı.
İntiqab, biz söhbət edirik ümumiyyətlə hüquqdan, biz çalışırdıq hazırda bir məsələyə aydınlaşdıq. Yaxşı eləlik ki, alınmış sözün açığı, ona görə açıqlamıram, nədən söhbət gedir. Mənim sizə ümumi bir sonuncu sualım var. Hüquqi biliklərin artırılmasının perspektivləri barədədir. İndi hər halda bu cəmiyyətə, hüquq marifçi cəmiyyətinə başlıq edirsiniz. Hazırki sosial durum prizmasından bu perspektivlər müsbət görünür, yaxşı görünür, yoxsa perspektivsizdir? Çünki hər zaman deyilər, ac qarına nə məsələ və yaxud da burada demək olar mı, ac qarına nə hüquq?
Əslində qalsa, çox ciddi həqiqət var bu ifadədə. İnsan ac olanda o yalnız bir şey barəsində düşünür, evinə çörək aparmaq barədə, bir qarın çörəyi qazanmaq barədə. Ona görə yalnız tox ölkələrdə ya da insanların böyük əksəriyyətinin ac olmadığı ölkələrdə ac sözünü mən müxtəlif mənalarda işlədirəm. Yəni yaxşı yaşadığı ölkələrdə insanlar öz haqları uğrunda müdafiə daha çox mübarizəyə qalxırlar. İnsan öz haqlarını daha yaxşı bilir. Bu burada təbii ki qeyd elədiyim kimi medianın, televiziyanın, vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının böyük rolu var. Eyni zamanda bu məsələn rəsmilər, hökumət, hakimiyyət istəməlidir ki, insanlar savadlı olsun, öz haqları uğrunda mübarizə aparmaq istəsin. Bunu təqdir eləməlidir. Şikayətlər məhkəmələrdə baxılan zaman vətəndaşlar onun işlərinə ədalətli baxılacağına əmin olmalıdır. Məsələn, bizdə insanlar məhkəmələrə müraciət eləmirlər. Nəyə görə müraciət eləmirlər? Dəfələrlə, məsələn, vəkilləri, dəfələrlə bu şahidə olmuşam söhbətin, vəkilə müraciət edirlər. Vəkil deyəndə ki, mən sənin işini qanuni müdafiə edəcəm. Sual yaranır ki, əşib qanun işləyir ki bu ölkədə, mənə lazımdır ki pulum verim, işimi görüm. Əslində qalsa bu cür yanaşma çox geniş yayılır, bu çox pis bir şeydir. Bunun əsas səbəblərindən biri odur ki, bizdə qeyd elədiyim kimi normal müstəqil məhkəmə hakimiyyəti yoxdur ki, insan əmin olsun ki, onun haqqı pozulanda məhkəməyə müraciət edəcək, məhkəmə haqqı təmin edəcək. Əgər məhkəmələr də qanunsuz yolla qərarlar verirsə, rüşvət alıb qərar verirsə və yaxud da ki, insanlar haqqı pozulanda müraciət elədiyi yerlərdə haqqını tapmırlarsa, onlar öz haqlarını öyrənməyə meyilli olmayacaqlar. Haqları pozulanda isə onu daha çox dədə-baba qaydasında həll etməyə meyilli olacaqlar və məhkəmələr yəni ikinci plana keçəcək. Ona görə biz daha çox müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin yaradılması uğrunda mübarizə aparmalıyıq. Ac vətəndaş öz haqları uğrunda mübarizə aparsa, bu bütövlükdə onun qarnının tox olmasına gətirib çıxaracaqmı sualı yaranır. Bundan ona nə gələcək? Birbaşa mən deməzdim ki, bunun arasında bəlkə də əlaqə var və yaxud yoxdur. Birbaşa əlaqə də ola bilər, sənin mülkünü əlindən alırsa, sən artıq aca çevrilə bilərsən. Sən haqqın uğrunda mübarizə aparmalısan ki, mülkünü geri qaytara bilərsən. Digər tərəfdən, mən haqqım uğrunda azad seçki uğrunda mübarizə aparıramsa, seçkilərdə saxtalaşdırmalar baş vermir. Seçkilərdə saxtalaşdırma baş vermirsə, normal parlament formalaşdırır. Normal parlament versə, o hökumətin üzərində nəzarətə et keçəcək. Hökumət bizim pullarımızı yeməyəcək, büdcənin pullarını yeməyəcək və biz daha yaxşı yaşayacaq. Ona görə bunun arasında həm də dolayısı əlaqə var.
Minnətdaram sizə intiqam verir. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Lap çatdırdıq xəbərlərə qədər bir qısa vaxt var. İntiqam Əliyev idi studiyamızın qonağı, Hüquq Maarifçilik Cəmiyyətinin rəhbəri. Mən Ortiziyə, birazdan xəbərlər Azadlıq Radiosunun efirində və sonra işdən sonra davam.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir ağızlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlib, mahsusda yenə basa-basa tapmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısalara
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayıt saxladı, sonra aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə mətbuatla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.